่านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเพื่อปล่อยวางจากทุกเรื่องณปัจจุบันขณะโดยใช้เวลาในการฝึกน้อยลงคือใช้เวลาประมาณหายใจเข้าออกเพียง2ครั้งก็พอแล้วเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกมีสติควบคุมความคิดและสำรวมความคิดของตนเองเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออกสัก 1-2 ครั้งโดยหายใจให้แรงขึ้นกว่าปกติแต่อย่าแรงจนทำให้ผู้อื่นสังเกตเห็นเพื่อกระตุ้นให้มีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกได้ดีขึ้นจากนั้นก็ให้ท่านพยายามมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตประมาณครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาตามเนื้อหาเพื่อฝึกให้ท่านสำรวมความคิดได้อย่างต่อเนื่องตามสมควรเอาละครับลงมือฝึกได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับมาฟังตอนต่อไปกันนะครับในการฝึกขั้นต่อไปเป็นขั้นที่3ในขั้นตอนนี้อยากให้ท่านผู้ฟังตั้งใจฟังนะครับหลับตาสบายๆผ่อนคลายฟังไปด้วยเหมือนผมพูดในขณะนำฝึกปฏิบัตินั่นเองครับให้ท่านตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ 5-6 นาทีเราจะพยายามฝึกหยุดความคิดโดยมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงจิตเดียวไม่คิดฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องอื่นใดและไม่รับรู้เรื่องต่างๆยกเว้นเรื่องที่สำคัญมากหรือเรื่องที่เป็นอันตรายขณะปฏิบัติอยู่นั้นท่านอย่าเพ่งสติหรือตั้งใจจนมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดความเครียดการมีสติน้อยเกินไปก็มักจะคิดฟุ้งซ่านและหลับในได้โดยง่ายควรตั้งใจแต่เพียงพอดีพอดีหรือเรียกว่าเป็นทางสายกลางนั่นเองครับเมื่อฝึกครบตามกำหนดแล้วก็ให้ออกจากการหยุดความคิดหลักการมีแค่นั้นเองนะครับง่ายๆต่อจากนี้ไปเป็นการขยายความการฝึกในขั้นตอนนี้ท่านจะสังเกตการทำงานของสมองว่ามีความคิดแวบขึ้นมาหรือมีความคิดแทรกขึ้นมาหรือคิดนำขึ้นมาเป็นครั้งคราวซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมครับคนที่ไม่มีความคิดแวบขึ้นมาเลยก็คือคนที่กำลังหลับสนิทหมดสติหรือสมองผิดปกติอีกครั้งนะครับคนที่ไม่มีความคิดแวบขึ้นมาเลยก็คือคนที่กำลังหลับสนิทหรือหมดสติหรือสมองผิดปกตินั่นเองครับการที่มีความคิดแวบขึ้นมาถี่มากจนเกินไปก็จัดว่าเป็นการคิดฟุ้งซ่านการมีความคิดแวบขึ้นมาและคิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นๆที่แวบขึ้นมานะครับโดยไม่มีเจตนาว่าจะคิดในเรื่องนั้นๆก็ถือว่าเป็นการคิดฟุ้งซ่านนะครับให้ท่านสบายใจได้ว่าความคิดที่แวบเข้ามาเป็นครั้งคราวนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องดีด้วยเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและทำให้ปลอดภัยครับความคิดที่แวบขึ้นมาอาจเป็นเรื่องของวิชาการเรื่องคิดดีทำดีเรื่องคิดไม่ดีทำไม่ดีหรือเรื่องใดก็ตามถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองขอเพียงอย่าคิดปรุงแต่งต่อไปเท่านั้นเองนะครับการคิดปรุงแต่งต่อไปในขณะที่ฝึกหยุดความคิดก็คือการคิดฟุ้งซ่านอีกครั้งนะครับการคิดปรุงแต่งต่อไปในขณะฝึกหยุดความคิดก็คือการคิดฟุ้งซ่านนั่นเองเมื่อท่านมีสติรู้ว่ามีการคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตอย่างรวดเร็วนะครับเช่นท่านฝึกอยู่กับลมหายใจก็รีบกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างรวดเร็วนั่นเองการฝึกหยุดความคิดจึงเป็นการฝึกหยุดคิดทุกเรื่องรวมทั้งหยุดการคิดฟุ้งซ่านด้วยท่านควรสังเกตว่าขณะที่กำลังมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงจิตเดียวอยู่นั้นความคิดก็จะหยุดแต่มักหยุดได้ไม่นานนักแล้วก็คิดฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสมองคนที่ไม่ได้ฝึกหยุดความคิดมาก่อนมักจะมีความชำนาญหรือคุ้นเคยอยู่กับการคิดฟุ้งซ่านการจะหยุดความคิดได้ดีนั้นต้องมีความเพียรฝึกฝนกันเป็นประจำและต้องฝึกกันชั่วชีวิตเลยเดียวครับสำหรับคนที่มีความเครียดในขณะฝึกหยุดความคิดนั้นมักเกิดจากการเร่งสติมากเกินไปวิธีแก้ไขก็คืออย่าตั้งใจหรืออย่าเร่งสติให้มากเกินไปแต่ให้มีความตั้งใจที่พอเหมาะพอควรคือไม่มากไปและไม่น้อยไปการมีสติน้อยเกินไปก็มักจะคิดฟุ้งซ่านและหลับในได้โดยง่าย ส่วนการมีสติหยุดความคิดได้อย่างถูกต้องนั้นจะรู้สึกเบาสบายและมีความสุขสงบในทันทีทันใดที่ความคิดหยุดท่านผู้ฟังครับในขั้นตอนนี้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองฝึกนะครับหรือซ้อมฝึกดูประมาณ 5-6 นาทีโดยกดปุ่มให้เครื่องหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อท่านจะได้เข้าใจจากภาคปฏิบัติได้ดีขึ้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ก็คือให้ฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตาโดยตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตามองต่ำลงจากระดับปกติมาประมาณ 40-50 องศานะครับหรือมองเฉียงลงมาตามสมควรเป็นเวลาประมาณ 1-2 นาทีเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วก็ให้ออกจากการหยุดความคิดครับสำหรับการฝึกในขั้นตอนนี้ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าถึงแม้ไม่ได้อุดหูและไม่ได้ปิดตาท่านก็สามารถฝึกหยุดความคิดช่วงสั้นๆได้การฝึกหยุดความคิดต้องฝึกในที่ปลอดภัยเพราะขณะความคิดกำลังหยุดอยู่นั้นจะเกิดการปล่อยวางคือไม่สนใจเรื่องต่างๆเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการปล่อยวางอยู่นั้นสมองจะตอบสนองเรื่องต่างๆช้าลงจึงอาจเกิดอันตรายได้โดยง่ายถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ตามดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเราจึงต้องฝึกปฏิบัติในที่ที่ปลอดภัยจริงๆในขณะเดินทางหรืออยู่ในที่ไม่ปลอดภัยจึงไม่ควรฝึกหยุดความคิดถึงแม้จะเป็นการฝึกในขณะลืมตาก็ตามแต่ให้ฝึกมีสติควบคุมความคิดในขณะทำกิจต่างๆเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่านนั่นเองครับการฝึกหยุดความคิดด้วยพลังสติปัญญาของตนเองจะเป็นผลให้สมองและร่างกายได้พักผ่อนโดยไม่ต้องลงทุนหรือลงแรงอะไรเป็นการพึ่งตนเองโดยไม่รบกวนคนข้างเคียงเลยในการทำงานหรือในสถานที่ที่ปลอดภัยท่านควรฝึกหยุดความคิดโดยใช้เวลาประมาณ 30-60 วินาทีสำหรับกับการฝึกควบคุมความคิดประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้สมองและร่างกายได้พักผ่อนชั่วคราวพร้อมกับเรียกสติกลับคืนมาการฝึกหยุดความคิดในขณะทำงานหรือที่หน้าโทรทัศน์โดยไม่ต้องหลับตานั้นควรนั่งและวางมือในท่าปกติหรือสบายๆทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้มีใครรู้ว่าท่านกำลังฝึกหยุดความคิดอยู่การฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตาจึงเหมาะสำหรับฝึกหยุดความคิดในบริเวณที่มีคนอื่นอยู่ด้วยเพราะการฝึกหยุดความคิดในขณะหลับตาอาจเป็นที่สุดตาของผู้พบเห็นดังนั้นจึงไม่ควรบอกใครว่าท่านกำลังฝึกหยุดความคิดไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามสำหรับในบ้านนั้นหรือในสถานที่ฝึกจิตหรือที่สถานศึกษาท่านควรฝึกหยุดความคิดเป็นระยะเวลานานขึ้นเช่นประมาณ 15-30 นาทีหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมแต่อย่านานมากเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นและอย่าน้อยเกินไปจนทำให้ไม่เกิดความก้าวหน้าการฝึกหยุดความคิดในสถานที่ฝึกปฏิบัตินั้นเปรียบเหมือนการศึกษาเรียนในสถานศึกษาแต่การฝึกหยุดความคิดในชีวิตประจำวันนั้นเป็นการฝึกปฏิบัติในชีวิตจริงดังนั้นไม่ว่าท่านจะไปเรียนมาจากไหนฝึกมาจากไหนสำคัญคือท่านต้องฝึกหยุดความคิดในชีวิตจริงนั่นเป็นการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับบางท่านมีความสามารถในการฝึกหยุดความคิดในสถานที่ฝึกจิตเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้ฝึกหยุดความคิดในชีวิตประจำวันท่านมาพบปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันที่มีความรุนแรงนะครับก็มักจะหยุดความคิดไม่ได้ครับท่านฟังครับในขั้นตอนนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้ฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตาเป็นเวลาประมาณ 1-2 นาทีขอให้ท่านฟังได้ลองฝึกดูนะครับท่านฟังครับฝึกขั้นต่อไปคือฝึกขั้นที่5กล่าวคือให้ท่านเปิดวิทยุทิ้งเอาไว้นะครับเพื่อให้มีเสียงรบกวนเกิดขึ้นแล้วหลับตาเช่นเดิมพร้อมกับตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาทีเราจะฝึกหยุดความคิดโดยการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงจิตเดียวรวมทั้งไม่คิดเรื่องอื่นใดและไม่คิดฟุ้งซ่านด้วยถึงแม้ว่าจะมีเสียงรบกวนจากวิทยุก็ตามให้ท่านฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตาท่ามกลางเสียงรบกวนเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาทีเสร็จแล้วจึงออกจากการหยุดความคิดท่านควรฝึกหยุดความคิดช่วงสั้นที่หน้าโทรทัศน์ขณะทำงานขณะประชุมและขณะอยู่ในสิ่งแวดล้อมต่าง แต่ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยด้วยเพื่อให้เกิดความชำนาญในรูปแบบต่างๆการฝึกในขั้นตอนนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าถึงแม้จะมีเสียงรบกวนแต่ก็ยังสามารถหยุดความคิดได้แต่ถ้าไม่ฝึกอย่างนี้พอมีเสียงหรือภาพมารบกวนเข้าก็จะไม่อยากฝึกหรืออาจขัดเคืองใจได้โดยง่ายเพราะไม่เข้าใจในหลักการนั่นเองครับท่านฟังครับท่านก็ลองฝึกดูนะครับลองเปิดวิทยุให้ส่งเสียงกวนแล้วท่านก็ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ฝึกหยุดความคิดของท่านแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับควรฝึกหน้าโทรทัศน์ด้วยเพื่อมีภาพเข้ามากวนให้ท่านคิดปรุงแต่งไปต่างๆนาแต่ท่านก็ต้องพยายามหยุดความคิดให้ได้เพื่อให้ท่านสามารถฝึกหยุดความคิดทั้งหลายทั้งปวงได้เมื่อท่านต้องการนั่นเองนะครับท่านฟังครับสำหรับการฝึกในขั้นต่อไปคือขั้นที่6หรือขั้นสุดท้ายเป็นการฝึกหยุดความคิดอย่างรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบโดยการดิ่งสติไปอยู่ที่ฐานหลักของจิตในวินาทีที่ต้องการครับโดยให้ท่านตั้งเจตนาว่าทันทีที่ลงมือฝึกหยุดความคิดจะต้องฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตทันทีและไม่คิดเรื่องใดๆเลยในวินาทีนั้นให้ท่านฝึกในขณะลืมตาขณะมีเสียงรบกวนแต่ควรฝึกในสถานที่ต่างๆในที่ปลอดภัยรวมทั้งฝึกหน้าโทรทัศน์และฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีความมั่นใจว่าท่านทำได้แน่นอนการฝึกในขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้มีความสามารถในการหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามท่านควรฝึกหยุดความคิดโดยใช้เวลาสั้นๆในขณะทำกิจต่างๆและควรฝึกหยุดความคิดโดยใช้เวลานานขึ้นในยามที่ว่างหรือตอนเช้ามืดและก่อนนอนเป็นประจำเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการมีสติหยุดความคิดตามกำหนดเวลาที่ต้องการรวมทั้งเป็นการฝึกพักสมองและร่างกายอย่างรวดเร็วขณะฝึกหยุดความคิดท่านควรพยายามฝึกมีสติตั้งมั่นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ให้ฝึกมีสติควบคุมความคิดสลับกันไปเพื่อให้มีสติในการควบคุมความคิดให้คิดดีและทำดีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไม่คิดฟุ้งซ่านจนเป็นนิสัยทั้งนี้เพื่อให้ได้รูปแบบของการฝึกบริหารจิตในชีวิตประจำวันนั่นเองครับปัญหาต่างๆในขณะฝึกหยุดความคิดเป็นอย่างไรเรามาศึกษากันดูนะครับหลักการสำคัญของการหยุดความคิดก็คือการมีสติอยู่กับกิจเล็กๆเบาๆและง่ายๆเพียงกิจเดียวเพื่อฝึกมีสติในการหยุดการคิดทุกเรื่องรวมทั้งไม่คิดฟุ้งซ่านด้วยการมีสติตั้งมั่นอยู่กับกิจเล็กๆเพียงกิจเดียวความคิดก็จะหยุดทันทีหรือไม่คิดเรื่องอื่นใดเป็นผลให้เกิดการปล่อยวางในขณะหยุดความคิดนั่นเองครับการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงกิจเดียวหรือมีสติอยู่กับการบริกรรมเพียงกิจเดียวจนไม่คิดเรื่องอื่นใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกหยุดความคิดครับดังนั้นขณะฝึกหยุดความคิดแต่กลับมีการคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมเรื่องต่างๆไปด้วยก็ถือว่าเป็นการคิดฟุ้งซ่านเช่นสมองคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นแสงสว่างบ้างมโนภาพบ้างเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทางจิตใจถ้าความสุขที่แสนจะเป็นสุขราวนี้เป็นต้นขณะตั้งใจฝึกหยุดความคิดแล้วเกิดการลึกอดีตชาติขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องของการหยุดความคิดแต่เป็นเรื่องของการคิดปรุงแต่งขึ้นมาหรือคิดฟุ้งซ่านเพราะโดยหลักการแล้วขณะความคิดกำลังหยุดอยู่นั้นจะต้องไม่คิดปรุงแต่งเรื่องอื่นใดคงมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงจิตเดียวเท่านั้นเองครับถ้าคิดว่าท่านสามารถระลึกอดีตชาติหรือรู้เรื่องอนาคตได้หรือมีทิศทางใจนั้นจะโดยเจตนาหรือไม่มีเจตนาคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ตามให้ท่านทดลองอ่านหนังสือโดยไม่ต้องเปิดหน้านั้นๆถ้าทำได้ก็อาจรู้อดีตชาติหรือรู้อนาคตได้แต่ถ้าหากเรื่องปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมที่ง่ายๆหรือเป็นเรื่องใกล้ตัวยังทำไม่ได้เรื่องไกลตัวเรื่องอดีตอนาคตหรือเรื่องข้ามภพข้ามชาติก็คงทำไม่ได้เช่นกันเพราะเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากครับขณะฝึกหยุดความคิดและมีภาวะของการไม่มีความรู้สึกอะไรเหลืออยู่เลยนั้นอาจเกิดจากการที่สมองมีความล้าจึงเกิดการหลับในก็ได้ขณะฝึกหยุดความคิดแล้วรู้สึกว่าตัวเบาตัวรอยหรือตัวใหญ่โตขึ้นนั้นเกิดจากสมองคิดปรุงแต่งหรือคิดฟุ้งซ่านที่โยงใยไปยังความรู้สึกนั่นเองบางคนขณะฝึกหยุดความคิดอยู่นั้นกับมีอาการตัวโยกตัวคลอนตัวสั่นขนลุกขนชันน้ำตาไหลไม่ใช่เรื่องของการหยุดความคิดแต่เป็นการคิดปรุงแต่งจนทำให้เกิดอาการหรือความรู้สึกต่างๆขึ้นมาได้ก การคิดปรุงแต่งเช่นนี้อาจเกิดจากการคิดฟุ้งซ่านหรือตั้งใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้เมื่อเผลอสติไปคิดฟุ้งซ่านหรือมีมโนภาพแทรกขึ้นมาก็ให้หยุดเสียโดยเร่งสติให้อยู่ที่ฐานหลักของจิตมากขึ้นเป็นช่วงสั้นๆก็ได้หรือลืมตาชั่วคราวแล้วฝึกหยุดความคิดต่อไปหรือตั้งสติสอนตนเองว่าเราจะไม่คิดปรุงแต่งต่อไปหรือเราจะไม่สนใจที่จะดูมโนภาพมโนภาพก็จะจางหายไปเองครับถ้ามีมโนภาพเกิดขึ้นหรือมีภาพแวบขึ้นมาแล้วไปสนใจที่มโนภาพคิดเรื่องมโนภาพจะเป็นผลให้การมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตเพียงจิตเดียวหมดไปกลายเป็นการคิดฟุ้งซ่านในทำนองเดียวกันการมีความคิดแวบขึ้นมาแล้วคิดปรุงแต่งต่อไปก็จัดว่าเป็นการคิดฟุ้งซ่านนั่นเองครับคนที่เจตนาคิดปรุงแต่งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆแล้วเพียรฝึกคิดปรุงแต่งเป็นประจำก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดปรุงแต่งในที่สุดก็จะหลงติดอยู่กับการคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นการปฏิบัติตนที่สวนทางกับการฝึกหยุดความคิดขอให้ท่านสบายใจได้เลยว่าการฝึกหยุดความคิดที่ถูกต้องนั้นจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นเรื่องของการฝึกหยุดการคิดปรุงแต่งทุกรูปแบบดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือการปล่อยให้มีการคิดปรุงแต่งขึ้นมาจะด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องบางท่านเบียดเบียนตนเองด้วยการฝึกหยุดความคิดติดต่อกันหลายวันโดยไม่ยอมพักผ่อนและนอนหลับจึงทำให้สมองร้ามากถึงขั้นควบคุมความคิดไม่ได้เป็นผลให้เกิดการคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาแบบคนเสียสตินั่นเองครับท่านฟังครับเราควรฝึกหยุดความคิดกันชั่วชีวิตเลยนะครับไม่ใช่ฝึกครั้งเดียวแล้วจะสำเร็จเราต้องฝึกกันชั่วชีวิตเลยทีเดียวการฝึกหยุดความคิดนั้นต้องมีความเพียรในการฝึกกันชั่วชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถมากหรือน้อยเพียงใดก็ตามคนที่ประมาทถือว่าตัวเก่งไม่มีความเพียรในการฝึกฝนตนเองก็จะเสื่อมจากความสามารถในการหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วครับคนที่ประมาทพอฝึกปฏิบัติได้หน่อยหนึ่งก็เลิกลาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องยากในสุดก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคิดไม่ดีและทำไม่ดีเช่นเดิมรวมทั้งมีความทุกข์เป็นประจำได้โดยง่ายคนที่ประมาทไม่สนใจที่จะฝึกหยุดความคิดขั้นเกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นมาและต้องการจะหยุดความคิดเพื่อคลายความกังวลความเครียดและหายทุกข์ก็จะทำไม่ได้เพราะไม่มีประสบการณ์มาก่อนนั่นเองครับดังนั้นท่านฟังจึงไม่ควรประมาทควรฝึกบริหารความคิดด้วยการฝึกหยุดความคิดสลับกับการฝึกควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันเป็นประจำเพื่อให้มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ในทุกเวลานั่นเองครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ